haala qabiinsa mirga dhala namaaf deemsa jaarsa dimokiraasii Itoophiyaa sirreessutti ka fuuleffate wixineen seeraa United States tokko gara murtiitti akka dhiyaatu miseensi mana maree dhagaama qaban tokko gaafatanii jiru. Adoolessa dabre kana ka seericha wixine koree dhimmoota alaa kan mana maree United States duratti dhiyaate sagalee guutuudhaan gara mana maree bakka bu'ootaatti ka dabre. Wixineen seeraa kun miseensota mana maree dimokiraatotaaf rippaabilikaanota 70 oliin sagaleen itti kenname ka deeggarame. Mana maree bakka bu'ootaa United Statesitti koree dhimmoota alaa keessaa yeroo dheeraaf ka tajaajilaa turan bakka bu'aan kutaa Colorado Congressman Mike Kaufman kaleessa mana maree bakka bu'ootaa guutuu duratti haasawaa dhageessisaniin haala qabiinsa mirga dhala namaa Itoophiyaa tarreessuudhaan akka Kongireesiin yookaan manni maree wixinee seeraa sanatti sagalee kenne dabarsu gaafatan.
The Speaker, I rise today to call attention to the government of Ethiopia's continued pattern of repression.
Kabajamoo afaayyaa'ii yookaan durata mana maree arra gidduu keessanitti argame mootummaan Itoophiyaa lammiiwwan isaa irratti ukkaamsaaf gochaa gara jabinaa itti fufinsaan raawwataa jiru isiniifan dhiyeessa. Miseensonni mana maree wixinee seeraa 128 kan irratti akka sagalee kennitaniin isin kadhadha jedhanii jiru. Wixineen murtii seeraa United States Itoophiyaa irratti dhiyaate kan HR 128 jedhamu Itoophiyaa keessatti bulchiisi kabajaa mirga dhala namaaf akkasumas immoo hundammate akka jiraatu gargaaruuf dubbii jedhudha kan inni of keessaa qabu. Kaufman akkana jechuudhaan ibsan.
This resolution calls on the government of Ethiopia to take clear decisive.
Wixineen kun mootummaan Itoophiyaa sirna dimokiraasii ifaaf hojiirra oolfamu kan hunda hirmaachisu hundeessuudhaaf murannoo isaa akka agarsiisu kan gaafatu. Kana malees mootummaan fedhii ummatootaa akka kabajuu waamicha dhiyeessaaf jedhanii jiru. Hoogganoota hawaasa Oromoo as United States keessa jiran kanneen akka wixineen seeraa kun raggaasisamee hojiirra oolfamu hojjetaaf gaafataa turan keessaa hoogganaan hawaasa kutaa Colorado obbo Jamaal Said raggaasisamuu seerichaatiif maaliif akka qabsaa'aa turan hin ibsan akkana jedhan.
Oromoon yoo mammaaku yoo funyaadha hani ijibootii jedha agartee mootummaan abbaa irree mootummaan Itoophiyaa qarqaarsa mootummaa Ameerikaa irraa argatee ummata keenna yeroo inni shorokkeessutti akka lammii biyya kanaatitti ummata keenna irraa dhalanne karaa qarqaarruun jenneeti. Wixineen kun dhawaatan gaafa karaa seeraatitti jijjiirame qarqaarsa mootummaan abbaa irree ittiin jiraatu uummata keenya ukkaamsuun irraa muruu ta'aa jechaadha. Karaa danda'ameen mootummaa abbaa irreetitti karaa cufuu qoree karaarra kaa'uu jennee waan itti amannuu fi kun gartee mootummaan abbaa irree miliyoona 1.8 waggaatti laabistiif baasee waan kana dura dhaabatuuf carraaqu jira. Horii kanaayyuu saaxiluun akka salphatan isaan godhuun kun qabsoodha jennee waan itti amannee fi hawaasa magaalaa kanaa qofa osoo hin ta'in bakka bu'aa mana maree Mike Kaufman akka hawaasa Oromoo waliigalaatitti hawaasa Minnesotaa, DC, hawaasa Portland, hawaasa gara garaa wajjinis walitti qabsiifnee teleconferensiin waan kana akkamitti akka milkoofnu irratti dalaguu turre jechaadha.
Gama biraatiin HR 128 jedhamee kan beekamu wixineen koongireesii Ameerikaa yoo mirkanee argate hariiroo Ameerikaa fi Itoophiyaa gidduu jiru irratti dhiibbaa tokko akka hin qabaanne dubbii himaan ministeera dantaa alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam ibsanii jiru. Biyyoonni lameen hariiroo jabaa fi toora adda addaa of keessaa qabu kan jedhan obbo Mallas wixineen HR 128 jedhamu kuni dogoggora of keessaa qaba jedhanii dubbatanii jiru.
መሬት ላይ ያለውን ሀቅ ያንጸባርቅ ለምሳሌ
ተኮፋ ዱጋ ለፈጅሩን ጨለቅሱ ፈከኛፍ ለብሲን የሯ ተተማ ሀከው ጀራ ለብሲ ከነ ካሱ ፎጅር ኦልቹን ቆደ ሞቱማ ፉመታቲ ለብሲ ጨገ ካፈመስ ቡቡሌ ጅራ ጀረኒ ጅሩ ውጥነን ያዳ ዲያት ኩን ተኮ ተኮሞ ካን የሮን ኢትዳብሬ ካናፍ ካራኮን ረጋዶ ጎጎራረቱን ዳይ ካምበይ መራፉ አሪሮ ቢዮ ተለሜኒ ረቲ ጅጅራ ፍዱን ቀቡን ጀራ ጀረን ኦበመለሳለም